Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Pagājušajā diennaktī uz ceļiem noticis 91 satiksmes negadījums. Cietuši 10 cilvēki. 7 no cietušajiem bija velosipēdisti un gājēji. Sadursmes notika tumsā. Šogad uz ceļiem bojā gājis jau 51 mazais sargātais satiksmes dalībnieks, gājēji, velosipēdisti, mopēdisti, bet vairāk nekā 1500 guvuši ievainojumus. Tādēļ būtiski atcerēties par atstarotāju un lukturīšu lietošanu, atrodoties uz ceļa. Labklājības ministrija rosina nepieļaut bērna attiecību ar audžu ģimeni pārtraukšanu, lai viņu adoptētu uz kādu no ārvalstīm. Pašlaik likums to pieļauj. Tagad iecerēts likumā pievienot vārdu Latvija. Tas nozīmē, ka audžu ģimene nodrošinās aprūpi bērnam uz laiku līdz brīdim, kad viņu adoptē Latvijā. Šīs priekšlikums grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā iesniegts izskatīšanai otrajā lasējumā. Latvija palielinās karavīru skaitu Irākā. Pašlaik starptautiskajā operācijā pret teroristisko organizāciju Islāma valsts piedalās ap 10 Latvijas bruņoto spēku instruktori. Viņi apmāca Irākas karavīrus. Tagad plānots instruktoru skaitu palielināt līdz 20. Par to vēl lems valdība. Plānots, ka Latvijas karavīri kopā ar citu valstu militāristiem Irākā atradīsies vēl 2 gadus. Bojā gaišo skaits uzbrukumā Mošejai Ēģiptes Sīnāja pussalā pieaudzis līdz 305. Bojā gaišo vidū ir 27 bērni. Pagaidām par uzbrukumu neviens grupējums atbildību nav uzņēmies. Iepriekšējie uzbrukumi bija saistīti ar džihādistu grupējumu Islāma valsts. Vācijas kanclere Angela Merkele izteikusies pret jaunu vēlēšanu rīkošanu. Vēl pirmdien pēc sarunu izgāšanās par koalīciju Merkele paziņoja, ka dod priekšroku pirmstermiņa vēlēšanām, nevis nestabilas mazākuma valdības vadīšanai. Tagad kanclere paziņoja, ka vācu politiķiem ir pienākums strādāt ar esošo rezultātu. Madrides no amata atstādinātais Katalonijas premjerministrs Carles Puigdemonts šodien Beļģijā sāka priekšvēlēšanu kampaņu. 21. decembrī Katalonijā paredzētas reģionālās vēlēšanas. Puigdemonts aicina katalāņus apliecināt savu vēlmi pēc neatkarības. Latvijas skamaniņu sporta divnieks Andris un Juris Šici šodien izcīnīja 6. Vietu pasaules kausa 2. Posmā. Pēc pirmā brauciena viņa bija 2., taču 2. Brāļiem neveicās. Pirmās 3 vietas izcīnīja Vācijas sportisti. Šovakar un naktī Latvijā gaidāms lietus, Kurzemē līs stipri, svētdienas priekšpusdienā vēl daudz viet, vēlāk vairs tikai vietām nedaudz līs. Austrumu vēju nomainīs dienvidu un rietumu vējš, tā ātrums brāzmās daudz viet sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs plus 2, plus 7 grādi. Laikatips gan 3. Nelabvēlīgs. Pašlaik Rīgā 6 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Tās bija ziņas vieglajā valodā.